Oiane, gabonak datozela?
Badakit, haupa, gabonak datoz.
Dindandon, egu berrion.
Baina neko, irratian gaudela.
Ui, barkatu, emozionatu nintanao gabonak datozelako.
Bai, eta olentzero etorriko da, eta opariak ekarriko dizkigu, eta...
Oiane, uste dut orain zu emozionatu zarela?
Bale, barkatu. Zuk egingo duzu jaiotza?
Bai, nik bai. Eta txapelketa irabazi dudan... Eta diru asko ere bai, eta...
Eneko, uste dut biok ari garela pasatzen, eta lasaitzen bagara asko sobeto izango da. Bai, ze abenduak 16 da, oraindik, eta horrela ez dugu irratxeio normal bat burutuko.
Bueno, eta ezin badugu gamoetan egingo duguna kontatu, zer egingo dugu?
Ba gure burua, gure burua orkestu behar dugu, lehenik eta behin?
Ados, musika teknikaria zein.
Alaia.
Mai teknikari?
Kira.
Elegidore?
Ur. Eta ezatari gu?
Gabonen gatik emozionatuta gauden bi, Oiane eta Eneko.
Kaixo Asia.
Zuzea?
Gabonintatik ederki sartzen da salda bero-beroa, ez da?
Bai, baina jangelako menua are hobeto sartzen da. Zergatik egin duzu komentario hori?
Ez aldoxu ikusten zein dauzkagun ondoan ala?
Bai, elatxe batekoak daude gure onduan, baina oraindik ez dut ulertzen zergatik hitz egin duzun jangelari buruz.
Ba, elatxe batekoak biharko jangelako menua kontatzera datozelako.
Ah, bai, orain gogoratzen naiz nola sartzen zaidan gozea elatzaio bakoitzan, elatxe batekoek hitz egin ondoren.
Baren, gabonetako menua ederra kontatuko digute, orduan, presta zaitezte gozea pasatzeko...
Gaudera Afrika eta Asia.
Kaixo Asia.
Kaixo Afrika.
Zuk bihar jangelan bazkaltzeko zer izango dugun badakizu?
Ez. Baina jakinko nuke.
Jakiteko zukaldarien gana hurbildu naiz eta zera esan didate.
Azteko paraz ki paella dugula.
Ondoren arrautza frijitua patata frijituekin.
Ta postrerako berriz jogurt naturala.
On egin denoi.
Eskerrik asko Asia eta Afrika.
Oiane, oso goxoa izan da kontatu diguten menua.
Bai, Eniko, baina postrerako hobi izango zen turroia edo roskoia jartzea, baina uste dut ezinezkoa izango zela.
Eta mesedez eskatuta agian?
Eneko zergatik, zu ez dara jangelan geratzen eta?
Bai, baina nire superlenguzu Markeli postre goxoa jarri nahi diodalako esaten dut.
Ai, Eneko, ze lenguzi txintxoa zaren?
Ai, txoin, berak ez luke nire gatik berdina egingo, orduan asto esan dudana.
Bale, Eneko. Nik ere ez dut uste zuregatik egingo zuenek hori, Markelek. Bai, arrazoi guztia. Eneko, denbora agortzen ari da.
Oian ez zertarako denbora.
Irratsaioarena?
Lasai, nahi dugun denbora hartu dezakegu.
Eneko, zu beti bezala dena patxada osoan hartzen.
Bai, oian ez beti bezala.
Eneko, ez joan ilargira horretarako daude elatxebikoak.
Baina lehenago, espazioari buruz kanta bat jarriko dugu.
Aurrera!
Astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da ikan.
Ze kanta polita, orain aldera zo eta...
Eneko itxaron pixka bat, gehiago ez egin behar dugu.
Bai, baina aspertzen ari naiz, eta lehen bai lehen bukatu nahi dut.
Eneko, serio ari zara, inglesa egitera igo nahi duzu?
Ui, naztu egin naiz, nahi duzun beste hitz egingo dugu. Gabonei buruz ez dut, eta bat ere gogorik inglesa egiteko.
Bale, horrela bai, Eneko, baina entzuleak espertu ere ez ditugu egin behar.
Orduan zer egingo dugu? Ezin dugu gabonei buruz hitz egiten luzatu, ez dugu inglesa egitera igo nahi eta ezin dugu entzuleak aspertu.
Ba, ordan eskolatik alde egingo dugu.
Ez, Oiane, hori ere ez.
Bueno, jada asko luzatzen ari gara. Hazi, Luka, Naira eta Zoe.
Arratsaldeon lagunak, aste hau zientziaren astea da. Eta hau ospatzeko hainbeste esperimentu egiten ari gara. Egun hauetan gure dela laborategi bihurtu dugu. Bai, eta zientzialarik bezala gure esperimentu praktikara eramaten ari gara. Batzuetan ondo irteten dira eta beste batzuetan ez hainbeste. Zientzia horrelakoa guzti hau erakusteko azoka bat prestatu dugu eta gurasoak gonbidatuta daude. Espero dugu zuen gustokoa izatea laster arte.
Eskerrik asko, Zoe eta Naira, oso polita izan da proiektu hori.
Baina Oiane, guk jada unibertsoko proiektua egin dugu.
Ba, Eneko, nien ez gogoratzen proiektu hau egin dugunik edo ez. Ez dakit zenbaitetan izan zen.
Agian gure gelakoak gogoratzen dira. Gero gelara joatean galdetu egingo diegu eta ez badira gogoratzen. Zer egingo dugu?
Txoroa nago orain, Eneko, laguntza behar dut. Niko gogoratu nahi dut noiz eduki genuen unibertso proiektua, nahi dut jakin zer egin genuen, ziurrenik oso guaia izan zen.
Niko gogoratzen naiz lab book bat egin genuela. Bueno, ez gara asko loiatuko, bestela aspertu egingo dira, eta orain kanta polit bat jarriko dugu. Aulera, alaia! Zerbait iluna begira da Arri azkitan Honezpen bilaga Karda behabitatu Galdu bazara bisatu Zure bila boaz Aspaldi da gauaren erdian esnatzen garena Itxasoa hemen hasten da Arriak batu zubi batera iki Erortzen zaigun arte Horaina gara
badakit inori laguntza ez eskatzen. Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan. Diamante landu gabea da gure samurtasuna. Itxasoa
orain badakizu nor datorren?
Ba ez, orain esaten duzula.
Orain gure handiren oiaren umeak datoz, gogoratzen zara ze ondo pasatzen genuen berarekin. Bai ederki pasatzen genuen, baina oraingoan handirenoa ere oso jatorra da.
Alasoi duzu, oso handereño jatoiak tokatu zaizkigu gure ikasle ibilbide luzean eta laester jubilazio garaia iritsiko zaigu.
Baina zer ari zara esaten?
Oraindik LH bukatu, gero DBH, batxilerdoa, unibertsitatea, lana egin, 65 urte ingurura arte, eta orduan jubilatuko gara.
Jo, ze pereza daukadan hori dena egiteko.
Nik pentsatzen nuen nire handitako lana jubilatua izatea izango zela.
Baina zer ari zara esaten, eta gainera jubilazioaz hitz egin beharrean hobe dugu lur eta iani sarrera ematea. Eman.
Hasi, ian eta lur.
Kaixo entzuleok, gara abesti baten gomendioarekin gatoz. Mikel Abaren txoria txori izenbura duen abestia aukeratu dugu. Abestia asko gustatzen zaiguelako eta urte batean eskolan tertulea musikalean landu genuelako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, Mikel Aboa inguruan. Ezagutzen duzu, 1924ko ekainean 15ean jaio zen Donostian. Zela, eta 2008ko abenduaren batean Donostian hil zela. Euskal abeslari eta musika gilea izan zen. Zenbait adituren ustez. Hogeigarren mendeko euskal abeslari esperimentzailea ezagun eta eraginkorrenetarikoa izan zen.
Mikel Aboa txoria txoria bestian euskal poema eta besti herrikoia da. Itzak Josean Artzenak dira eta doinua Mikel Aboarena. Behin batean Josean Artze Donostiako taberna batean zegoen eta bertako whatsappi batean idatzi zuen poema. Laboaren emazteari asko gustatu zitzaion poema eta Laboak etxera eraman zuen whatsappia poema besti bihurtzeko.
Zer abesti polita ez da, bueno, bukatzeko Mikel Aboa txoria txori abestia plataforma ezberdinetan edota gure irratian entzungo duzue. Animatzen zaitugu, entzun ikasi eta zergatik ez abestu eta dantzatu.
Aio!
Eskerrik asko elatxe lau hain kontu aspergaldea kontatzeagatik.
Eneko, baina zergatik esan duzu hori?
Ba, lokartu egin naizelako.
Ba, niri oso interesgarria iruditu zait. Eneko, zertan ari zara? Ez, Eneko lokartu egin da. Bueno, eskerrik asko elatxe lau eta jarri musika DJ!
Orain HH5koak datoz Gabon kantak abestera.
Ez eneko ez. Ez datoz HH5koak, LH5koak datoz.
Ah, bale, barkatu. Orain LH5koak datoz Gabon kantak abestera.
Ez eneko. Ez datoz Gabon kantak abestera.
Ah, ez?
Ba ez, efemeritak kontatzera datoz.
Jo, nik nahiago nuke Gabon kantak abestera etorri izan balira. Bueno, beliz egingo dut. Beliz egingo dut zailera, orain LH5koak datoz efemerideak esatera. Jarri musika, DJ?
Ez, DJ, ez jarri musika. Eneko, orain ez da musika jartzeko ordua. Orain LH5ko iraitz eta enaitzen txanda da, barkatu.
Barkatu, Jane.
Bueno, orain bai hasi LH5.
Kaixo guztioi, ni iraitz naiz.
Eta ni enaitz.
Gaur elkarrekin zientziaren inguruko infemeride bat ekarriko dizuegu.
Gaurko egunean, 1948an, Maria Lucia Mott jaio zen São Paulo, Brasilen.
Historialaria zen, apaitzekoak dira osasunaren historiari buruz zituen ikerketak, eta gainera genero ikerketetan aitzindaria izan zen Brasilen.
1980ko hamarkadatik hasita osasunaren historian ikerketak egin zituen lehenengo momentutik genero azterketekin hasi zen. Brasilean ikerketa arlo honen garapenaren aitzindaria izanik. Amatasunaren ikerketak eta divulgazioan lan handia egin zuen.
2011ko ekainaren 26an zendu zen 62 urte zituela, São Paulo, bere herrian.
Jarraian, bi gertera ekarriko dizkizuegu. 1960ko abenduaren 16an, New York irian United Airlines bi hegazkinen arteko talka gertatu zen. Bertan, Douglas DC-8 batek United Airlines 826 hegaldia zen. Bertan, Douglas ez, Lockheed L-1049 Super Constellation batekin Transworld Airlines 276 hegaldia talka egin zuen La Guardiako aeroporturantz jaisten ari zena. 124 pertsona hil ziren, bi hegazkinetako bidaiari guztiak eta lurrean zauden beste 6 pertsona ere.
1867ko abenduaren 16an, Espainiako lehen telefono komunikazioa egin zen Bartzelonan. Bartzelona eta Girona lotzen zituen telegrafo linea erabiliz. Hau izan da gaurko saioa, bihar beste efemeride interesgarri batzuekin itzuliko gara. Agur lanak!
Bikain, eneko!
Eneko, zuk bikain ez, iraitz eta enaitzek beraiek egin dute bikain. Ez zuk, irratian zaude inglesa saltatzeko eta txantxeak egiteko.
Ez, inolaz ere ez.
Eneko!
Zer?
Bueno, egia esan denok egin dugu bikain.
Ez, oian dekarazi eta...
Iso, eneko, txibatzen ari zara.
Barkatu.
Eneko, nahi gabe egin duzu ez da?
Zer, hori nahi gabe egin behar nuen?
Eneko?
Zer?
Hemen egongo gara egun osoa, eneko.
Hobeto dela, inglesa saltatzen dugu.
Eneko, ez izan horrelakoa. Aurrera musika.
Zuregiak entzuten isile jarraitu nahi nuke bizitza osoa. Uste dut oitu nintzela egotera zure ondoan. Gaur euriari du nire bihotza uskorrean ta ez dakit nora joan. Gaur
bihotza urtzen ari zaite zaudelako alboan. Zaindu nazazuek aitzonetan, gau bakarti eta iunetan, nora ezean ikusten auzunean. Zaindu nazazu mila urtetan, ta zalantzen elurretan, izan zaitez gauean ire izarra.
Haupa DJ, kanta hau ere oso polita izan da. Orain, ez ezagun batzuk datoz, ezta?
Egia, nik ez ditut ezagutzen ondan ditudanak.
Zein dira?
Enigma bat daukagu.
Agian beraiek esango digute zein diren.
Zein zarete, bikote, eh? Pertsona ala mamuak zarete. Ai, barkatu, orain gagoratu dut nor diren, gure gelako gerezi eta endika dira, eta albiste bat kontatera datoz.
Barkatu, bikote, baina aztu egin gara.
Bueno, orain badakigu zein datozen, orduan, hasi egin behar duten, entzuleak aspertu baino lehen.
Bale, hasi, bikote!
Kaixo, ni endika eta nire kidea. Garazi, etorri gara gugatik adotrako bi
albistea irakurtzeko. Orain nire albistea irakurriko dizuet. Zestuan zei bizilagun aipatu dituzte elkartasun feminista gauzatzagatik. Gaur, abenduak 16 zestuako zei bizilagunen kontrako makroepaiketa hasiko da Donostian. Akusatuetako baten mikotekide hoiak 2018an abiatu zuen zei herritarren kontrako prozedura judizial hau. Zestoako mugimendu feministak 4 eta 5 urte arteko espetxe zigorrak eskatzen dituzte akusatuentzat eta egoera larri honen aurrean. Zestoako mugimendu feministak elkarratzea deitu du igande eguerdirako herriko plazan. Hori izan da nire albistea. Espera duzu albistea hobea izatea.
Oso ondendika. Nik ondorengo albistea ez dut gukatik hartu, Berriatik baizik. Orain dela bi egun bukatu zen eskubaloiko munduko txapelketa. Alemanian jokatu zen. Txapelketa azaroak 26tik abenduak 14 arte jokatu zen. Eta Espainiako selekzioa jokastu zuen. Taldean 5 jokalari euskaldun zeudelarik. Haien artean Maili Bengoetxea gipuzkoarrak, Ane Errauskin bizkaitarrak, Lindi eta Lisa Txapetxet nafarrek eta Maitane Etxeberria gipuzkoarrak jolastuk dute. Joan den astean Norvegian jokatu genuen txapelketan parte hartze hutsak ilusio handia egin zidan. Gogo handiz nago munduko txapelketari hasiera emateko. Txikitatik amestu dudan zerbait bai da, esan du Mai Bengoetxeak, eta adierazi du ez zuela bater espero txapelketaren parte izatea. Hau izan da guztia gure aldetik. Agur!
Bikote, oso ondo egin duzu denak bezala.
Bai, baina Oiane, orain ez daudela entzuten ari guk asko sobetu egin dugu.
Eneko, ez izan gaiztoa, denek egin dugu zuk izan ezik.
Zer, hori gezula da, nik zuk baino beto egin dut.
Bai, gero gure handirino alatzi galdetuko diogu.
Baina orain, alaio ilatiari eskelak eman behar dizkiogu.
Bai, eneko, arrazoi guztia, eskerrik asko arregi irratia guri irretxeioak aurrera ateratzagatik. Mila esker eta agur. Eneko, egingo didazu orain magia truko bat?
Bai, begira. Kadabra eta jast!
Eneko, ez da zer gertatu.
Olegatik itxaron eta
eneko magiaren gauza.
Oiane, hau entzuten entzunekin da?
Uste dut baiet.
Itxaron, Oiane, hau entzun egin da?
Oh, moztu, moztu!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.